Jumalan armoa ja rauhaa ja siunattua pääsiäisen aikaa teille ihan jokaiselle. Me katsotaan maailmaa, joka ympärillämme kuohuu ja katsellaan niitä tuulia, jotka meinaa meidänkin elämäämme heiluttaa. Me nähdään ja kuullaan tiedotusvälineistä kaikkea sitä, mikä nousee Jumalan tuntemusta ja Jumalan pyhiä lakeja vastaan. Ja kuitenkin se, mitä ulkopuolella meidän sydämemme tapahtuu, niin se tapahtuu ulkopuolella. Ja ajattelen niin, että tänäkin päivänä se, mitä tapahtuu sinun sydämessäsi, sinun sydämesi porteilla, niin sillä on merkitystä. Koskaan se, mikä tuolla maailmassa on, ei saa ilman sinun lupaasi valloittaa sinun sydäntäsi. Joko sinun sisimmässäsi palvotaan ja ylistetään vapahtajaa, tai sitten ei. Se on meidän oma valintamme päivästä päivään ja hetkestä hetkeen. Kun me ollaan nyt pääsiäisen aikaa tuolla Valkealassa muutama päivä vietetty, niin on sisimmässä valtava kiitollisuus siitä, että saa olla uskossa tämän pimeän, hyvin pimeän ajan keskellä. On ilo kuunnella jälleen tänä keväänä niitä ääniä, jotka tuolla luonnossa julistaa sitä Jumalan valtasuuruutta, joka kestää ajasta aikaan. Mustarastaan laulu on hyvin kaunista. Niin kuin sekin, kun teerit aamusella kukertavat siellä ja viettävät sitä omaa elämänsä heräämistä. Talitiaiset tekevät jo kovaa vauhtia pönttöihin pesiään. Kevät tekee tuloaan. Ja kevään tuleminen puhuu meille siitä laulun ajasta, minkä Herra haluaisi saattaa meidän jokaisen sisäiseen maailmaan. Että vaikka aika on mikä on, niin Jumalan lapselta hänen iloaan ei oteta pois. Se on siellä sydämen saleissa. Se on kiitollisuutta Jumalalle. Se on kiitollisuutta siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Minun elämässäni tämä on 23. pääsiäinen. 23 pääsiäistä olen saanut viettää. Ensimmäisen niistä sain Jumalan armosta kokea pyhässä maassa Israelissa. Me oltiin häämatkalla silloin. Ja se jäi minun mieleeni hyvin erilaisena ja niin siunaavana, että sen matkan siunaus on vielä tänäkin päivänä ihan tuoreena minun mielessäni. Se ehtoollishetki, joka me saatiin viettää puutarhahaudalla, kun eri seurakunnista, kirkokunnista tulleet ihmiset hetken aikaa olivat yhtä ristiinnaulitu ylösnouseen vapahtajan toivon ja anteeksiannon sanoman äärellä, murretun Kristuksen äärellä ja lähellä. Ja kun siellä puutarhahaudalla laulettiin laulua Golgatalla, se on täytetty. Kuule huuto Golgatalla. Ja kun sieltä puutarhahaudan monet linnut lauloivat niitä omia merkillisiä laulukuvioitaan. Se jotenkin tuntui niin epätodellisen kauniilta. Ajattelin, että tällaista on varmaan taivaassa. Ja Jumala puhui tuon matkan aikana. Vaikka me oltiin häämatkalla, niin me kuitenkin käyttäydyttiin ehkä vähän eri tavalla niin kuin seurusteleva pari käyttäytyy. Me käytiin kaikilla näillä retkillä mukana, sillä molemmat oltiin rakastuttu Jeesukseen. Ja sitten vasta me oltiin toinen toisillemme ikään kuin toisella sijalla. Ja Jumala antoi siunauksensa siihen, että jaksettiin käydä näillä matkoilla ja kohteissa tutustumassa pyhään maahan. Ja yllättipä Herra meidät siellä, kun Pirjo oli jättänyt sellaisen merkin Herralle, että jos Heikki on sopiva kaveri hänelle, niin siihen liittyy nuo punaiset ruusut. Ja niin meillä oli sitten iso yllätys, kun me mentiin toiviomatkojen toimistoon, niin he olivat jostain saaneet kuulla, vaikka emme sitä mitään numeroa tehty, että me ollaan häämatkalla. Ja niin toiviomatkojen siellä toimistossa Jerusalemissa meidät yllätettiin sellaisella, tai oikeastaan Pirjo yllätettiin sellaisella suurella kimpulla punaisia ruusuja. Ne oli sellaisia nyrkin kokoisia huhtikuussa, kun tuo matka oli, niin kuin nyt on samaan aikaan tuo pääsiäinen. Ne oli hyvin kauniita ja aina kun me vaihdettiin sitten toiseen paikkaan, niin nuo kukkaset seurasivat meidän mukana. Ja ajattele, Jeesus haluaa tänä pääsiäisenä antaa sinun sisäiseen maailmaan ilon. Vaikkakin joudut ehkä olemaan taisteluissa ja ahdistuksien keskellä, niin hän haluaa antaa iloa, sitä taivaan iloa, jota on hänen maailmassaan runsaasti. Hän voi kylpää sitä sinun sydämesi saleihin, sitä rauhaa ja sitä iloa ja riemua, joka hänen maailmassaan on meitä ihmislapsia kohtaan. Me kuljetaan monien vaivan valjaiden kanssa täällä ajassa ja me ei moneenkaan asiaan, me ei saada mieleistämme ratkaisua eikä vastausta, mutta iloa ja rauhaa hän haluaisi lisätä meihin. Sitä pimeämmältä, mitä maailma näyttää, niin sitä kirkkaampaa polkua Jumalan lapset vaeltavat. Se on Raamatun lupaus siinä, kun vanhuskaan polku on niin kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan täyteen sydänpäivän asti. Me ihmiset täällä, kun kuljetaan, niin me todetaan se, että me ollaan vajavaisia ihmisiä ja joskus Jumala oikein saattaa meidät tilanteeseen, että me nähdään oma kelvottomuutemme ja me huomataan, että kyllä minun elämäni on niin kummaa tarpomista näiden uskon asioidenkin takia. Minussa on monenlaisia sellaisia virheitä ja monenlaisia asioita, mitkä ikään kuin kampeavat minua poispäin taivaan todellisuuksista. Ja sitten me nähdään syntiä omassa itsessämme ja kaiken sen vajavaisuuden keskellämme joskus saatetaan kysyä, että Jumala, älä vaan hylkää minua, vaikka minun sydämessäni on monenlaisia asioita, mitkä niin kuin sitoo minua tähän aikaan ja vaikuttaa monenlaisia asioita. Herra, älä hylkää minua. Niin silloin Herra armossaan saattaa meidät, niin kuin tänäkin pääsiäisenä, sen uhripuun äärelle, josta pyhä veri on vuotanut alas ja meidän syntimme on sovitettu, anteeksi annettu. Ja me saamme aamu aamulta, päivä päivältä ja hetki hetkeltä olla uskomassa, että minun syntini on annettu anteeksi, minun syntini on sovitettu. Me kävimme katsomassa Pirjon äitiä, 86-vuotias uskovainen ihminen siellä Jaalassa, kun hän asuu ja nyt hänellä on ongelmia, kun tahtoo tuo ihosyöpä tulla ja oireita siellä ja täällä ja sitten niitä jäädytetään pois ja taas tulee uusia. Ja hän joskus aina on sanonut, että näin Jumala rankaisee häntä, mutta ei se ole totta ja kerran toisensa jälkeen saadaan vakuuttaa, että ei Jumala rankaise. Raamattu sanoi, että rangaistus oli Kristuksen päällä, että meillä rauha olisi. Ja siinä eilen, kun siellä käytiin, niin sanoin tuolle anopille, suloiselle ihmiselle, että meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla yhdessä uskomassa tässä ja nyt, että kaikki meidän syntimme on meille anteeksi annettu. Ja nyt kun me ollaan tultu tähän hetkeen yhteiseen kokoontumiseemme, ei meillä ole mitään muuta kuin yhdessä uskoa ja jokainen kohdaltaan minun syntini annetaan minulle anteeksi. Minun syntini on sovitettu Kolkatan ristinpuun päällä. Minä saan uskossa omistaa Jeesuksen Kristuksen pyhän veren puhdistuksen omaan elämääni. Ja minä saan lähteä armosta autuaan. Rukoillaan ystävät yhdessä. Rakas vapahtaja, sinä, joka ylennettiin ristinpuun päälle, sinut, joka kuoleman syliin laskettiin halveksittuna, pilkattuna, runneltuna ja lyötynä. Sinä vapahtaja, joka ylös nousit pääsiäisaamuna, joka voitit kuolemallasi kuoleman. Sinä, joka ylös nousit ja tänä päivänä olet siellä Isän oikealla puolella. Tässä Herra, me haluamme antaa sinulle kaiken kunnian, kiitoksen ja ylistyksen. Me kiitetään Herra siitä, että kun sinä kuljit pitkin viidolla roosaa, sinä kannoit ruumiissasi myös meidän kipumme ja sairautemme, meidän pimeytemme, meidän tuskamme, meidän syntimme, meidän epäuskomme, meidän vajautemme. Sinä sovitit täydellisesti meidät, ja me saamme tässä hetkessä katsella sinua, meidän syntiemme sovittajaa, meidän lunastajamme. Herra, sen ymmärryksen mukaan, niin kuin olet meille itse kullekin antanut armostasi, me saamme näkymättömän ja näkyväisen edessä, sinun pyhien enkeleittesi ja sinun pyhyytesi edessä, tunnustaa, että Jeesus Kristus, sinä olet Herra ja kaikkivaltias. Ja Herra, kiitos siitä, että olet antanut meille tämän iltapäivähetken, jossa me saamme olla sinun sanasi äärellä, saamme turvata sinun ansioosi. Kiitos Jeesus siitä, että saamme yhdessä rukoilla rukouksen, jonka sinä annoit omillesi rukoiltavaksi kaikkina aikoina. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidän pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Luukkaan evankeliumista luen muutamia jakeita ja sitten käännän tuonne Matteuksen evankeliumin loppupuolelle Raamatun sivuja. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistään. Pieni pätkä, muutama jae Jumalan sanaa, sijoittuu siihen kohtaan, missä Emmauksen tien kulkijat saivat seuraansa Jeesuksen, joka selitti heille kirjoituksista, että juuri näin hän tuli tapahtumaan. Nämä Emmauksen tien matkaajat, niin kuin tiedätte, olivat murheen murtamia, vaikka Jeesus kulki heidän vierellään, eivät he tunnistaneet Jeesusta. Ennen kuin tässä hetkessä, kun Jeesus otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heidän eteensä, heidän syötäväkseen. Olen joskus ajatellut sitä, että millä tavalla, mistä nuo Emmauksen tien matkaajat tunnistivat Herran. Ja joku on sanonut, että kun hän otti tuon leivän, niin he näkivät naulujen runtelemat kädet, että ehkä he siitä tunnistivat vapahtajan, voi olla. Tai sitten he tunnistivat siitä, että Jeesus luki sen rukouksen, joka perinteisesti rukoillaan leivän siunaamisen yhteydessä, kun hän hebrean kielellä luki, kiitetty olkoon Herra taivaan ja maan luoja, joka olet luonut leivän maasta ihmisen ravinnoksi. Voi olla, että he tunnistivat vapahtajan siitä, että hän vieraana ottaa sen paikan, joka on isännän paikka, ja suorittaa leivän siunaamisen. Mutta ei sillä ole niin väliä, mistä nämä opetuslapset Emmauksen tien kulkijat tunnistivat, mutta sillä on tänä päivänä merkitystä, mistä sinä tunnistat oman Herrasi ja vapahtajasi. Kun hän antaa sinulle oman ruumiinsa ehtoollisessa, ja hän antaa oman verensä ehtoollisessa, niin onko sinun sydämesi silmät avatut, että sinä näet, että se on Kristuksen murrettu ruumis ja vuodatettu veri sinun edestäsi annettu ja murrettu. Ja kun mennään Matteuksen evankeliumiin, siellä Matteuksen evankeliumin lopussa, tai oikeastaan tämä on 15. lukua, luen tuon jakeen 30 6. Ja hän otti ne 7 leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 7 täyttä vasullista. Tämä on niin suuri ihme, mikä tässä ruokintatilanteessa tapahtui, että me ei pystytä sitä käsittämään, sen ihmeen suuruutta. Jos vaikka ajatellaan, että siellä olisi 10 000 ihmistä, niin se leipämäärän, jos jokaiselle ajatellaan 100 gramman siivua, niin pitäisi olla 1000 kilon verran sitä leipää. Ja ajatelkaa, kun Jeesus ottaa nuo leivät, kiittää, murtaa, antaa opetuslapsilleen, niin hänen olisi pitänyt antaa sitä leipää joku sellainen 700-800 kiloa, että jokainen opetuslapsi olisi kohdaltaan voinut antaa sen eteenpäin. Me nähdään, että ja ymmärretään, että Jeesus siunasi ne 7 leipää ja jakoi, miten jakoi ne opetuslapsilleen. Ja kun opetuslapset lähtevät jakamaan sitä leipää, niin näyttää siltä, että se aina vaan lisääntyi. Ja niin Raamattu sanoo, että he kaikki saivat syödä tarpeekseen. Ei mitään laihaa leipäviipaletta, vaan oikein todellisen leivän, todellisen ravinnon leivästä ja kalasta tuli heidän osakseen jopa niin runsaana, että kun jäljelle jääneet palaset koottiin, niin niitä tuli vielä monta vasullista, mitä he keräsivät sieltä ruokailijoiden keskeltä. Me ei ymmärretä sitä, mitä siellä tapahtui, mutta se on jotakin valtavaa. Jos ajatellaan, että Jumala tällaisen joukon pystyy ravitsemaan muutamalla leivällä, niin mikä on se meidän ongelmamme, mihin Jumala ei muka pystyisi puuttumaan? Aivan varmasti hän näkee meidän henkilökohtaisen tarpeemme, meidän halajamisen, mikä meillä itse kullakin on ja saattaa olla. Ja hän on voimallinen tekemään ihmeen sinun elämäsi arjessa. Ja tässäkin kohtaa on merkitystä sillä, että nuo leivät olivat Jeesuksen käteen tuotuja, että hän sai ne siunata, murtaa ja siunata ja antaa eteenpäin. Ja näin ehtoolliseen kun käydään, Herra haluaa murtaa, antaa murretun ruumiin sinulle leivässä ja viinissä, ruumiinsa ja verensä, että sinä tämän ravinnon voimalla pystyt kulkemaan sellaisen tien, että sinunkin elämäsi jäljestä voisi joku kerätä vaikka kuinka monta vasullista sitä siunausta, minkä sinä olet saanut omaan elämääsi. Ja kysymyksessä on taas se, että mitä tapahtuu sinun sydämessäsi. Jos sinä sydämessäsi otat vastaan Kristuksen ruumiin ja veren, niin silloin ehtoollinen ei ole turha sinun kohdallasi, vaan sinä saat sen kaikkein suurimman siunauksen, mitä ihminen täällä ajassa voi saada. Ja me julistamme Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta siihen asti, kun hän tulee. Tämäkin on odotustilanne ja odotushuoneessa me ollaan ja me saamme julistaa toinen toisillemme. Jeesus tulee takaisin. Erään kerran on viimeinen ehtoollinen vietetty. Erään kerran on viimeisen kerran jaettu Kristuksen ruumis ja veri. Ja seuraavat juhlat onkin siellä taivaassa, isän kotona, jossa me ollaan täysiä ja eheitä ja keltään ei puutu mitään. Teissä on paljon sellaista pyhää kauneutta, mitä Jumala on teille itse kullekin antanut. Jotakin olen nähnyt sillä tavalla, niin kuin ihminen voi nähdä ja kuulla, ja jotakin olen sellaista niin kuin hengessä kokemassa, että paljon sellaista kaunista ja hyvää on Jumala saanut teidän itse kunkin sisäiseen maailmaan asettaa ja laittaa. Meillä on erilaisia lahjoja ja erilaista armoitusta sen mukaan, niin kuin Herra on itse kullekin hyväksi nähnyt antaa. Ne on aina jotakin sellaista, Herra antaa, mikä meidän itse kunkin elämässä kaikkein parhaimmalla tavalla meissä kirkastaa sitä, mikä Jeesus on, mikä Jeesuksessa on totta ja mikä on taivaan isän niin kuin tahto meidän itse kunkin elämässä. Kun Irma kirjoitti tuollaisen kirjoituksen tuohon Viidoluoro-osa niin kuin uutiskirje, tai miksikä sitä sanoo, niin oli niin kauniisti kirjoitettu, että sitä yhdessä Pirjon kanssa luettiin, että onpa taivaanissa antanut Irmalle tuollaisia sanoja peräkkäiseksi laitettavaksi. Ja se muistuttaa meille siitä, että tämä päivä, mitä me nyt eletään, niin tämä on se, mikä on niin kuin todellista. Huominen on, jos Jumala sen suo, eikä entiseen enää voida puuttua, vaikka joskus sitä toivoisi, että voi kun olisi joku asia siellä menneisyydessä, minkä saisi toisella tavalla toimia, niin kyllä minä toimisin. Yksi sellainen, minkä itse toivoisin, että kun vielä saisi ajan pyörää käännettyä takaisinpäin, niin kun Raamatussa sanotaan, että kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin että kauan eläisit ja menestyisit maan päällä, niin uskon tulon jälkeen, niin olen monta kertaa sitä ajatellut, että kun jouduin sellaiseen tilanteeseen, että isän kanssa meni ihan sellaiseksi avoimeksi tappelemiseksi elämä. Ja tietysti kun me kasvettiin sellaisessa kodissa, missä isä oli väkivaltainen ja käytti alkoholia, ja me joudumme sitten ihan pienestä pitää menemään isän ja äidin väliin, että äiti niin kun saisi mahdollisuuden siitä selviytyä niistä tilanteista. Ja sitten kun kasvettiin isommaksi me pojat, niin me käytiin sitten ihan niin kuin nyrkeillä isää vastustamaan. Ja aina minua muistuttaa se, että minun tämä pikkusormeni nivel on sillä tavalla vammautunut, että se ei suoristu koskaan. Se muistuttaa minua siitä, että olen joskus tehnyt sellaista, mikä on Jumalan sanan vastaista. Ja vaikka ajassa isän kanssa saatiin kaikki menneisyys niin kuin selvittää ja anteeksi pyyntöä esitettiin ja näin mentiin eteenpäin, niin tehtyä ei kuitenkaan saa tekemättömäksi. Ne, mitä on kylvetty joskus, ne vaan ikävä kyllä kulkee meidän matkassamme. Me kannamme erilaisia arpia ja haavoja omassa itsessämme. Jos sinun isäsi elää taikka sinun puolisosi isä, niin anna hänelle täällä ajassa, taikka äitisi, anna hänelle täällä ajassa sitä kunnioitusta, jota hän tarvii. Hän ei välttämättä, niin kuin kaikki isät ja äidit, ne ei ole sillä tavalla, että ne ansaitsivat näin ihmismielellä ajateltuna sitä kunnioitusta, mutta kuitenkin se on Jumalan salattu siunaus siihen, että me kunnioitamme niitä, jotka ovat meidän edellämme kulkeneet. Olin joku aika sitten sellaisessa hautajaistilanteessa, missä olin siunaamassa erään ystävän iäkkään maatilallisen tilan raivaajan, uudisraivaajan, suomalaisen uskovan miehen kirkkomaahan. Ja hänen tilansa jatkajaksi tuli jo ennen hänen kuolemansa eräs hänen pojistaan ja siellä poika sitten vaimonsa ja lapsien kanssa asui ja nämä vanhemmat joutuivat sitten tai pääsivät keskustaan viimeisiä aikoja viettämään sellaiseen palvelutaloon. Ja kun isän lähtövuoro tuli, niin sitten tämä miniä sieltä talosta sanoi, mikä oli tavallaan niin kuin tämän isän raivaama ja asuttama ja viljelemä ja sillä tavalla niin kuin työn edelmä, niin hän sanoi, että täällä talossa ei mitään hautajaisia järjestetä, että ne järjestetään jossakin muualla. Jumala, joka taivaasta näkee kaiken ja tietää kaiken, niin hän ymmärtää myös sanojen merkityksen ja osaa sitten ajallaan vastata niin hyvässä kuin pahassakin. Mitä ihminen kylvää, niin sitä hän myös niittää. Suurin piirtein tasan tarkkaan vuosi siitä eteenpäin tämä poika kuolee oman kotinsa pihalle. Hän menee katsomaan jotain sieltä kaivosta, kun siellä on pumppu, joka nostaa vettä sinne sisään. Ja oliko sairas kohtaus tai mikä lie, niin silloin kun juhannuksena nostetaan salkoon lippua, niin tässä talossa se nostettiin puoleen väliin. Tämä poika löydettiin aikuiseksi kasvanut poika sieltä juhannuspäivänä kaivon pohjasta sukeltajat käyvät hänet nostamassa pintaan. Ja tämä emäntä, joka sanoi, että niitä hautajaisia ei tässä talossa järjestetä, joutuu koko elämänsä ajan kantamaan näiden sanojen seurausta omassa elämässään. Että se, mitä me sanotaan ja jätetään sanomatta, niin niistä pidetään kirjaa. Ja tuntuu, että varsinkin uskovien, Jumalaa pelkäävien, Jumalan lasten sanat ovat sanoja, jotka aivan erityisellä tavalla tulevat taivaan isän tarkastelun kohteeksi. Sanotaan siellä, että jokainen joutuu niin kuin sanoistaan vastuuseen jonakin päivänä. Sen takia on hyvä, että me sanotaan hyviä sanoja ja kylvetään elämää, minne ikinä mennään, niin me saadaan myös sen sadon siunaus omaan elämäämme hyväksi. Joka kerta, kun minä katson tätä omaa pikkusormeani, minä muistan teon, joka olisi saanut jäädä tekemättä. Minä en sille enää mitään voi. Isä on jo pois tästä ajasta. Mutta kiitos siitä, niin kuin sanoin, anteeksi antoon käynyt jo. Sillä tavalla tuo asia on sovittu ja loppuunsa viety. Sinä Jumalan ihminen tässä pääsiäisessä, minun kanssani yhdessä me saamme olla Jumalan elävän sanan äärellä ja sen mukaan, niin kuin Jumala minulle tässä sanoja antaa, niin olkoon se leipä, joka on Jumalan sanana lähetetty sinun kohdallesi tässä pääsiäisessä, niin olkoon sen ravinto, pitoisuus juuri sellainen, niin kuin sinun sisäinen maailmasi kaipaa ja mitä sinä tarvitset. Ja Jumalan leivästä tässäkin on kysymys, kun täällä ensimmäisessä kuningasten kirjassa on tällainen jakeiden ryhmä, jonka haluan lukea tästä vapahtajamme Jeesuksen nimeen. Tämä teksti liittyy aiheeseen ja kohtaan, jossa tispeläinen Elia, Jumalan valitsema ihminen, menee julistamaan Ahabille kuninkaalle, että nyt ei tule sadetta ennen kuin tietyn ajan kuluttua, että tulee tällainen kuivuus sen takia, että on kansa elänyt tottelemattomasti. Ja tämän sanan viemisen jälkeen niin hänelle tulee Herran sana ja hänet kehoitetaan Keritin puron varrelle sinne elämään Jumalan huolenpidossa, kätkeytymään sinne. Ja sitten Herra sanoi, että sinä saat juoda purosta ja minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä. Ja niin hän meni ja teki Herran sanan mukaan. Hän meni ja asettui Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Ja kaarneet toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin. Ja hän joi purosta. Mutta jonkin ajan kuluttua puro kuivui, koska siinä maassa ei ollut satanut. Ja hänelle tuli tämä Herran sana, nouse ja mene Sarapatiin, joka on Gideon, Sidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Niin hän nousi ja meni Sarapatiin, ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle ja sanoi, tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Kun hän meni hakemaan, huusi hän myös hänelle ja sanoi, tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vain ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso kerättyäni pari puuta, minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Niin Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle. Leivo sitten itsellesi ja pojallesi. Sillä näin sanoo Herra Israelin Jumala, jauhot eivät lopu ruukusta eikä öljy ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Ja niin hän meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Jauhot eivät loppuneet ruukusta, eikä öljyä puuttunut astiasta sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut. Kiitos Jeesus siitä, että meillä on sinun sanasi ja saadaan pyytää tässä hetkessä, että sinä voit sanasi kautta meitä jokaista kohdata meidän elämämme tarpeessa Jeesuksen nimessä. Voidaan kysyä sillä tavalla, että kenet Jumala valitsee ja mitkä on ne jumalalliset valintaperusteet. Ja kun me Raamattua luetaan ja tutkitaan, niin me huomataan, että yleensä on niin, että Herra ottaa ne mahdottomat, toivottomat ja suvun viimeiset vaihtoehdot ja asettaa heidät sellaiseen suunnitelmaan ja tehtävään, jonka Jumala on suunnitellut ja tarkoittanut. Viimeksi kun olin täällä, niin koin pyytää ihmisiä, joita Jumala kutsuu valtakuntansa työhön, niin tähän kokoustilan etuosaan ja siinä lyhyesti heitä siunattiin. Kun itse olin vähän samankaltaisessa tilanteessa, niin olin silloin Raamattuopistolla opiskelemassa Jumalan sanaa. Ja siellä sitten erään iltana tai iltapäivähetkenä oli vieraileva opettaja. Ja hän esitti meille, jotka oltiin siinä salissa 98 oppilasta, hän esitti tuon saman ajatuksen, että jos täällä on joku, joka olet, niin kuin kannat Jumalan kutsua siinä, että haluat kokoaikaisesti lähteä Jumalan valtakunnan työhön, että sinulla on tämä kutsu, niin tule tänne eteen. Ja siitä 98, ehkä joku 15, noin suunnilleen tuli siihen muiden oppilastovereiden eteen. Ja siinä hetkessä heitä sitten siunattiin siihen, mikä Jumala oli heille tarkoittanut ja varannut. Niin kun ajattelen sitä omalle kohdallani, niin siinä oli jotakin sellaista hyvin henkilökohtaista ja hyvin sellaista niin kuin peruuttamatonta tapahtumassa niissä hetkissä, kun sieltä luokan takarivistä kävelen siihen eteen. Se oli minun ja Jumalan välinen juttu. Kukaan muu ei nähnyt sitä, mitä minun sisimmässäni tapahtui, mikä oli minun sydämeni luovutus, kun minä mielessäni ajattelin, että tämä on se, mihin Jumala on minua kutsunut, ja nyt minä vastaan kyllä. Ja vaikka minä silloin vastasin kyllä, niin sen jälkeen olin vielä työelämässä muutaman vuoden, mutta se lupaus ja se kutsu ja se, mikä vahventui sinä päivänä siinä, niin se oli Jumalan maailmassa ylös pistetty ja kirjattu hänen kalentereihin. Ja hän oli päättänyt tehdä armotyötään sillä tavalla, että joskus sellainen irrottautuminen Jumalan valtakunnan työllä minun kohdallani olisi ja tulisi mahdolliseksi. Ja niin siinä sitten ajastansa kävi. Se, että Elia valittiin kuljettamaan ja viemään sanoma Ahabille, se ei ollut hänen ensimmäinen tehtävänsä. Raamattu ei sitä mainitse, mutta kun yleensä katselee sitä kehityskaarta, joka Jumalan ihmisellä on, niin Herra antaa ensin vähän, ihan pienen. Niin kun sinulla on sellaista paljon Jumalan antamaa kauneutta ja siunausta ja taivaallisia lahjoja, mitä Jumala on sinulle antanut. Ne on pieniä asioita ja niillä kun me asioidaan, niin me saamme suuremman tehtävän ja suuremman tehtävän. Tätä kautta Jumala meitä kouluttaa. Hän opettaa meille omia sellaisia hengenlakeja, mitä ei koskaan voi oppia missään Raamattukoulussa, eikä mistään kirjoista lukemalla, mitkä täytyy vaan oman elämän arjessa kokea todeksi, kokea sitä vapahtajan siunausta, joka tulee oman elämän arkeen ja siellä arjessa kantaa ihan oikeasti. Elia oli joutunut opiskelemaan Jumalan koulussa sellaisia lainalaisuuksia, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Ei ole mikään pieni asia mennä kuninkaan eteen ja sanoa, että nyt on tällainen tilanne, ei tule vettä tässä maassa muuten kuin minun rukoukseni kautta. Mutta Elia oli nöyrä mies, nöyrä ihminen, ja hänestä sanotaan, että hän oli yhtä vajavainen kuin kuka tahansa meistä. Me ollaan samalla tavalla heikkoja ihmisiä itsessämme. Ja tuntuu niin ja näyttää niin, että mitä heikompi ihminen on, niin sitä varmemmin Jumala valitsee käyttöönsä sillä hän haluaa oman voimansa ja kunniansa ja kirkkautensa antaa heikolle voimaksi. Ja niin kuin erässä laulussa lauletaan, että juuri heikkojen auttaja Kristus on. Eräs lauluntekijä runoilee silläkin tavalla, että jos joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee ja kaiken sen, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Jeesuksella on antaa elämän arkeen sisältö. No sitten, kun Elia lähtee tuonne puron varteen jatkamaan opiskeluja, hän saa huomata, että Jumalan lupaus on todellinen, kun on käskenyt kaarneiden pitää huolta Elian tarpeista. Olen monta kertaa ajatellut sitä, että mistä nuo kaarneet osasivat nuo leivät hakea, niin voi olla, että ihan oikeaa vastausta me ei saada kuin kerran taivaassa, mutta minä olen mielessäni ajatellut niin, että jossain on ollut sellainen pieni ihminen, sellainen, joka on suostunut tekemään sellaisenkin asian, että leipomaan Jumalalle ensin, antamaan sen sitten ulos ehkä jonkun kiven tai kannon tai mättään päälle ja katsoa, miten kerran toisensa jälkeen kaarneet tulevat, ottavat nokkaansa ja vievät pois. Ja jälleen illalla sama toistuu. Taas nuo pienet kaltiaiset lähtevät tuoreena ja päivänmäärät kunnossa sinne profeetan luokse Keritin puron varten. Ja samalla tavalla joku jossain paistaa pienen lihan palasen ja antaa sen siihen mättäälle ja katsoo, miten kaarneet tulee ja vievät sen mennessään. Ja ajattelen niin, että joka tällaista tekee siinä, että Jumala on käskenyt, niin hän on tietyllä tavalla, hän on niin kuin kirjaimellisestikin, hän on Jumalan kuullut. Ei sitä kukaan muu, joka sitä tilannetta katsoo, niin ei voi käsittää, että minkä takia joku ihminen leipoo lintujen vietäväksi ruokaa. Eihän tämä, joka sen leivän valmisti, ei voinut nähdä sitä, että mihin nämä leivät menee. Eihän nämä kaarneet, ei voineet sanoa sitä, että tämä viedään Keritin puron varrelle profeetta Elialle. Hän on piilossa kuningasta siellä. Ei, hänen täytyi toimia sen sisäisen Jumalan kehoituksen kautta. Hän oli siellä Jumalan koulussa. Näitä tällaisia ihmisiä Raamatussa on, näin uskoisin, useampiakin, jotka ovat tehneet tietynlaista taustatyötä, jotta jotkut asiat voisivat olla mahdollisia. Voi tietysti olla niinkin, että kysymyksessä on enkelten leipä, että Jumala on vaan luonut tyhjästä ja antanut näiden kaarneiden viedä, mutta enemmän olen kallistumassa siihen ajatukseen, että ihmiset, joita Jumala käyttää, kuuliaisuudessa leipovat Herralle ensin, antavat niin kuin hänen valtakuntaansa, hänen kämmenissään siunattavaksi jotakin sellaista, mikä virvoittaa ja ravitsee muita ihmisiä. Minkä takia tämä leskivaimo sitten valittiin pitämään huolta Jumalan profeetasta? Jeesus itse sanoo tästä Sarapatin leskestä, että olisihan Israelin maassakin ollut monta leskeä sinä päivänä, kun Eliaa piti ruokkia, mutta hänet lähetettiin Sarapatin leskivaimon elätettäväksi. Siellä Luukkaan evankeliumissa muistaakseni tämä kohta oli. Tämä leskivaimo oli omassa elämässään kulkenut sellaiselle rajalle, josta ajattelen niin, että kaikki Jumalan ihmiset, jolle tämä uskon elämän kaari jatkuu sillä tavalla häiriöttä loppuunsa, niin joutuu tällaisille alueille ja tällaisiin vaiheisiin, että kaikki omat inhimilliset mahdollisuudet on loppuun käytetty. Ihminen saattaa olla uskovainen, hän saattaa olla harras kristitty ja niin kuin ehyellä sydämellä palvella elävää Jumalaa. Ja silti hänen elämässään tapahtuu sellaisia asioita, että hän kulkeutuu tietyille rajoille ja voi sanoa, että nyt en enää tästä eteenpäin selviä. Olen ajatellut ja olen toivonut, että Jumala ilmestyy, mutta Jumala ei ole minulle ilmestynyt minun elämäni tilanteessa ja tarpeessa. Minä olen nyt yksin ja minä olen onneton ja minä olen luovuttamassa. Tämä Sarapatin leski oli luovuttamassa sen oman elämänsä hallinnan. Hän sanoo suoraan profeetalle, että hänellä oli tällainen ajatus, että hän, kun on muutaman risun on kerännyt mukaansa, hän menee ja valmistaa leivän itselleen ja pojalleen. Tämän jälkeen ne syövät sitten kuollaksemme, niin kuin hän käyttää noita sanoja. Eli hän suunnitteli sitä omaa viimeistä ateriaansa. Ehkä niinä edellisinä päivinä ja viikkoina ja kuukausina hänen sisimmässään oli toivo, että ehkä tästä vielä jotenkin selvitään. Meillä uskovaisillakin on tällaisia vaiheita, mihin me mennään, että ehkä vielä tästä selvitään jollakin lailla ja ehkä tuossa Herra auttaa. Ja kun Herran apua ei tulekaan vielä silloin, niin silloin me saatamme joutua tilanteeseen, että me alamme kyselemään, että olenko kulkenut Jumalan suunnitelmien ohi, onko Jumala hyljännyt minut tähän omaan mahdottomuuteen. Kysymyksessä ei ole kuitenkaan se, että Jumala olisi hyljännyt, vaan että Jumalan silmät aivan erityisellä tavalla tarkkaavat, niin kuin ne tarkkasivat tätä leskivaimoa. Olen ajatellut sitä, kun hän sanoo profeetalle Herra, että olen käskenyt leskivaimon elättää sinua. Niin mietin, että minkälainen tuo käsky on ollut, joka on kuitenkin näyttää siltä, että se on sen kaltainen, että tämä leskivaimo ei ole ymmärtänyt sitä sillä tavalla, niin kuin profeetta sen ymmärsi. Mikä oli heidän kohtaamisessaan se, että Elia saattoi tunnistaa tämän leskivaimon, että tuo se on. Olihan siinä kylällä varmaan muitakin ihmisiä. Mutta ehkä hän oli laittanut merkin, että varmaan tämä ihminen tulee vastaan häntä siihen kylän portille, että hän saattaa tuon ihmisen tunnistaa. Ehkä hän oli laittanut merkin, että tuo minulle palanen leipää kädessäsi. Ehkä hän oli laittanut tuon kaltaisia merkkejä. Ja olen huomannut, että joskus elämän kohtalot ovat sellaisia, että Jumala antaa ikään kuin sanatkin suuhun sillä tavalla, että ne ovat niin kuin merkkeinä toinen toisillemme, että ne sanat eivät olekaan meidän, vaan Jumala vaikuttaa ne meissä. Miten tarkka oli taivaan isän ajoitus? Miten tarkka oli hänen suunnitelmansa tässä elämäntilanteessa ja tässä kohdalla? Miten niin kuin viimeiselle rajalle vietiin tämä tilanne ennen kuin Jumala ilmestyi? Ja kaikkien näiden tilanteiden ja vaiheiden opetus on siinä, että ei menetetä toivoa, kun meidän elämään tai seurakuntien yhteisöjen keskelle tulee tilanne, että meidän uskoamme ja uskon perustaa koetellaan, mitä tapahtuu siellä meidän sisimmässämme. Mitä siellä tapahtuu silloin, kun ei enää voi tunteilla mitään mitata, kun näyttää, että todellisuus on nyt tämä, että minä valmistan tämän viimeisen aterian ja tähän loppuu sitten matkanteko. Ja näissä tilanteissa me ollaan samassa tilanteessa kuin silloin, kun ihminen sairastuu. Me ei tiedetä, että missä vaiheessa Jumala ilmestyy. Ilmestyykö hän siinä sairauden alkuvaiheessa, kun on tullut pieni kuume, niin ottaako Herra sen kuumeen pois? Hän voi tehdä sen. Vai ilmestyykö hän sairauden keskivaiheessa, tai ilmestyykö hän sairauden loppuvaiheessa, vai ilmestyykö hän silloin, kun hän hakee meidät kotiin kirkkauden maahan? Me ei tiedetä sitä, ja meidän tulee luottaa siihen, että Jumala näkee ja tietää sen oikean hetken. Hän ei ole koskaan myöhästynyt mistään, eikä hän koskaan tule myöhästymään mistään. Hänen ajoituksensa on niin tarkka kuin ikinä vaan voi olla. Ajatelkaa, kun me oltiin tuolla Savossa ja mentiin Tervon salmelle juhannuksena viettämään juhannusta, ja kun meillä ei ollut rahaa, me ei tiedetty sitä, että siellä on ruokailu sitten siinä kokouksien välillä ja meillä ei ollut rahaa ruokaan, oli lapsilla, oli pikkasen mehua ja piparia ja sitten kun tuo ruoka-aika kuulutettiin, niin me mentiin sinne kauemman istumaan männikköön ja odotettiin, että se ruokailuaika menee ohi ja sitten taas kokoukset jatkuvat ja lapset kyselivät, että no, että mennäänkö syömään, niin nyt ei mennä syömään, takaisin piparia ja mehua. Ja näin me siinä oltiin ja ihmisiä tulee sitten sieltä ruokapaikalta, ne sanoivat, että kylläpä oli hyvää ruokaa, että oli niin mahtavia pihvejä, jälkiruokakin oli ihan. Ja sitten joku tuli kysymään, että oletteko jo käynyt syömässä, kun oli niin hyvää ruokaa, ei ole käynyt. No sitten sieltä tulee sellainen vanhempi mies, tulee suoraan meidän eteen, on rahakukkaro kädessä ja kysyy, että joko te olette käynyt syömässä. Sanoit, että ei olla vielä käyty. Hän haluaisi tarjota teille, että menkää syömään, että hän sai tällaisen kehotuksen ja hän antaa meille sitten sen rahan, mikä me tarvittiin, mitä ilman, niin se olisi ollut mahdoton juttu. Ja näin Jumala näki, mutta hän ei vastannut heti, vaan hän antoi sen tilanteen kulkea siihen mahdottomuuteen, että me katsottiin, että tämä nyt menee tälleen ja mitään sellaista Jumalan ihmeellistä väliintuloa ei tule. Mutta Jumala lähetti tämän vanhuskaan veljen tuohon tilanteeseen ja hän halusi taivaasta näyttää sen, että te on hukassa. Jumalan pyhät silmät näkee taivaasta. Hän pystyy täyttämään tarpeen. Hän pystyy ruokkimaan tänäkin päivänä tuhannet ja tuhannet ihmiset. Hän pystyy antamaan sisäiseen maailmaan elämän, ilon ja toivon. Me ei tiedetä, minkälaista koulua tämä leskivaimo oli käynyt omassa elämässään. Ajattelen niin, että tämä poika, joka hänellä oli sen verran nuori, että hänestä ei ollut äidin avuksi ja tueksi.
Ehkä alle 10-vuotias näin mielessäni sitä ajattelen. Hän oli menettänyt oman puolisonsa, jota hän rakasti. Hän oli jäänyt yksin mahdottomaan tilanteeseen. Ja kun näyttää, että elämän varat ovat kaikki loppuun käytetty, uskon, että hän rukoilee Israelin Jumalaa. En tiedä, onko hänellä samankaltaista kuin meillä tänä päivänä, että näissä ahdistuksen hetkissä me rukoillaan Jumalaa ja tuntuu, että taivas ei vastaa. Ja tuntuu, että kukaan ei välitä siitä, että missä tilanteessa minä olen. Tuntuu, että ei saa mistään vastausta, ei sanasta, ei mistään. Ja kuitenkin Jumala näkee ja tietää. Eihän se mikään koetus olisi, jos Herra sanoisi, että no nyt kun sinä 6 päivää vielä vartut, niin sitten sieltä erämaasta tulee profeetta ja profeetan kautta tulee siunaus sinun kotiisi ja sitten sinä saat leipää tuleviksi päiviksi niin pitkään, että kun maa antaa jälleen sateen ja kasteen ja ravintoa sen kautta. Eihän leskivaimo voinut sitä tietää. Mekään ei tiedetä sitä avun kanavaa, jonka Jumala itse kullekin meille, meidän tilanteeseemme antaa. Mutta hän antaa sellaisen vastauksen, joka on ehdottomasti oikein. Minkä takia meillä näitä ahdistuksia ja vaikeuksia sitten on, joskus tuntuu, että ihan runsain mitoin. Niin ajattelen niin, että kun me ollaan vastattu Jumalalle, että kyllä, minä rakastan sinua ja haluan kulkea sinun tahtosi tien, niin Herra on ottanut tuon kutsun ja lupauksen vastaan meiltä ja hän on alkanut kouluttamaan meitä. Hän opettaa meidän sormemme sotimaan. Ja hän ei voi millään muulla tavalla sitä opetusta tehdä kuin viedämällä meitä hankaliin tilanteisiin, jossa meidän uskomme koetellaan ihan sinne pohjia myöten, että onko siellä sitä luottamusta Jumalan mahdollisuuksiin ja Jumalan aikatauluun ja aivoitukseen. Jos ajatellaan, että olisi sellainen, kun ajatellaan maalliseen vertaukseen, että olisi taistelutilanne ja täältä pitäisi lähettää tuonne Riihimäelle joku tiedustelija, joku taistelu lähetti viemään sanomaa tai tiedustelemaan jotain asiaa, niin eikö ole niin, että jos täällä on joku kenraali ja sitä suunnittelee sitä tilannetta, niin hän katsoo sieltä sen kaikkein kokeneimman ja sellaisen tottuneimman taistelulähetin ja lähettää tuonne matkaan. Mitä tärkeämpi asia on, niin sitä koulutetumpi ja sitä armoitetumpi tuo ihminen on, joka matkaan laitetaan. Ei sinne laiteta sellaista, joka on juuri tullut siihen riviin, eikä vielä oikein tiedä, että kummasta päästä pyssystä se laukaus lähtee, vaan siellä täytyy olla sellainen kokenut, joka on monessa taistelussa ollut, nähnyt monta erilaista tilannetta. Ja tällainen ihminen, hän on voittanut elämässään monia pelkoja. Me käydään monien pelkojen kanssa tätä Jumalan koulua. Jumala sillä tavalla niin kuin annostelee koulutuksessa meillä näitä tilanteita, että hän antaa myös erilaisia pelon tunteita. Ja vaikka siellä Raamatussa sanotaan Johanneksen kirjeessä, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, niin tämä ei ole sellainen niin kuin vaatimus, vaan pikemminkin tämä on toteamus. Vain täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Herra tietää, että me tunnetaan pelkoa, mutta jos me ollaan Herran lähellä, niin me kasvetaan sellaiseen valmiuteen, että tämä pelko ei enää hallitse meitä, vaan me hallitaan sitä pelkoa, oli sitten minkälainen tahansa. Ja on olemassa pelkoa, eilen tuossa Radio Dayssa, kun se on suurena siunauksena Suomen kansan keskelle, niin tuollakin saatiin Valkealassa kuunnella, niin siellä puhuttiin pelosta ja pelon kohtaamista, niin on paljon sellaista turvallista pelkoa, minkä Jumala on antanut meille vähän samalla tavalla niin kuin kivunkin, että kipu suojelee meitä. Jos me tökätään sormella kuumaan hellaan, niin paistomaisesti me nykästään kättä takaisin. Ei tarvitse ajatella sitä, että minä nyt kun tämä alkaa polttaa, minä kohta puolin vedän käteni pois tuosta, että tuohon tuntuu aika epämiellyttävältä. Vaan että kun koskettaa kuumaa pintaa, niin sen heti se tulee niin kuin refleksinä meissä. Ja kipuverkko, minkä Jumala on antanut meille, jos tämä kipu on niin kuin tervettä kipua, niin se suojelee meitä aina pahemmasta. Ja sama on pelon kanssa, kun Jumala on antanut meille terveen pelon, niin ei me lähdetä niin kuin yltiöpäisittäin omaa itseämme sillä tavalla vaarentamaan ohi tuon terveen pelon. Ja sitten kun tulee tilanne, että meidän täytyy jotakin ihmistä suojella tai jostakin tilanteesta sillä tavalla selviytyä, niin me kuljetaan ohi ja yli sen oman pelkomme. Me pystytään ylittämään Herran avulla niitä tilanteita, joissa me muuten pelkäisimme. Ja näitä pelon juttuja, mitä siinä eilen käsiteltiin Radio Dayssa, niin niitä on niin monenlaisia, mitä itse kukakin käy lävitse. Ja sitten jos pelko on sellaista, että joku pelkää kuollakseen, niin ne on niitä tilanteita, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä sen Herran luokse, joka on kaiken pelon ja kaiken kuorman kantanut ristipuun päälle. Ja pyydetään, että Jeesus, tule sinä minun pelkooni, tule minun pimeyteeni ja auta minua. Niin hän pystyy antamaan sille meidän pelollemme ne normaalit puitteet sillä tavalla, että hän hallitsee ja meidän kauttamme me voimme hallita sitä omaa pelkoamme, mikä meillä on. Niin kun taistolla lähetti lähteä matkaan, jos hän on kouluttautunut näissä tilanteissa, ei hän pelkää pimeää, hän tietää, ettei siellä pimeässä mitään vaarallista ole, sen kummempaa kuin päivänvalossakaan. Tietää vaan sen, että katsoo vähän tarkempaa, mihin astuu, että ei sen takia niin kuin vahingoita itseään. Taistolla lähetti tietää, osaa kuunnella luonnon ääniä, lintujen ääniä, se saa tuota matkaa tehdä ihan samalla tavalla hengellisestikin, kun Jumala saa valmistaa ihmisen palvelutyöhön, niin hän on päässyt monessa koulussa sen verran kasvamaan, että hän ei juutu sellaisiin asioihin, mihin usko elämän alkumatkalla juututaan. Ja sen takia, kun Jumalan edessä joku vastaa, että kyllä tässä minä olen, minä haluan lähteä sinun valtakuntaasi, niin Jumala ottaa tuon lupauksen vastaan. Hän näkee, että tuossa on yksi minun sotilaani, joka haluaa tulla minun rivistöihini. Hän aloittaa sen määrätietoisen kouluttamisen. Hän aloittaa sen työn, joka valmistaa meidät siihen, minkä Jumala on meille itse kullekin tarkoittanut ja varannut. En usko, että meille kenellekään tulee samanlaista tilannetta, niin kuin tuli tälle Sarapatin leskelle, että sieltä tulee joku profeetta meidän luoksemme, jolle me saamme leipoa ensin. Mutta ajattelen niin, että nuo samat lainalaisuudet kuitenkin tavalla tai toisella tulevat meidän eteemme jossakin meidän elämämme vaiheessa. Jotakin sellaista, mikä meille on sellaista niin kuin luovuttamatonta, niin Herra pyytää, että anna se minun käsiini ja minun käyttöön. Ja se on, niin kuin tässäkin tapauksessa, se on ikään kuin heilutusuhri, jos tällaista sanaa voi sanoa, että ihminen antaa sydämestään jotain Herralle ja Herra sen palauttaa takaisin. Ei Herra tarvitse meidän leipiämme eikä rahojamme, mutta hän haluaa vapauttaa meidän sydämemme, että meidän sydämemme ei ole kiinni siinä, mikä tässä ajassa on. Jos ajatellaan vielä sitä pelkoa, niin yksi sellainen meidän pelkomme alue on niitä turhia alueita, joissa kylväjän vertauksessa puhutaan siitä orjantappura pohdakkeen peltoon kylvetystä siemenestä, että tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys turmelevat uskon elämää meissä, niin niitä pelkoja, mitkä liittyy tähän meidän ajalliseen pärjäämiseen ja toimeentuloon, ne on niitä sellaisia turhia pelkoja, mitä meidän ei tulisi kantaa. Meidän ei tulisi peljätä sitä, että onkohan minulla huomisena päivänä ruokaa tai mitenkään minä ylihuomisesta selviydyn, että voitankohan minä lotolla vai häviänkö minä jossakin osakejutussa. Nämä on sellaisia tähän aikaan sidottuja juttuja, joista jokaisen Jumalan lapsen pitäisi Jumalan armon avulla sillä tavalla päästä ohi, että nämä ohdakkeet ja orjantappurat eivät ohjaa meidän elämää, vaan me voidaan olla sillä kalliolla tai siinä hyvässä maassa, että me voisimme vapaasti kasvaa ja ojentaa kukkalehtemme Jumalan puoleen ja kukkavartemme ja nauttia siitä Jumalan armon ajasta ja siitä, että tänään minä saan tällaisenaan palvella elävää Jumalaa. Tänään on tämä päivä, eikä minun tarvitse huomisen huolia kantaa, eikä peljätä sitä, mikä vielä huomenna minua kohtaakaan. Niin se on Jumalan maailmasta. Hän tietää meidän huomisen päivämme. Näitä pelkoja me kannetaan mukanamme ja saamme jättää ne pelot Jeesukselle. Ja kun Jumala kouluttaa meitä, meidän tehtäväämme, niin voi olla, että meidän elämässä ei ole montaakaan sellaista asiaa, missä me saamme olla sillä tavalla niin kuin mukana, että se on niin kuin sellainen julkinen juttu. Että ihmiset näkee, että tuossa Jumala käytti tuota ihmistä väkevästi. Saattaa olla sillä tavalla, että me ollaan ikään kuin Jumalan edessä, salaa tehdään sitä, että minä saan Jumalalle leipoa ensin tästä omasta. Minä saan tästä antaa ensin Jumalalle. Ja onhan tässä tietysti viittaus siihen, että me saamme varoillamme palvella Jumalaa. Ja kun me ensin annetaan se, mikä Jumalalle kuuluu, niin Jumala sitten siunaa ajastaan meidän elämää ja pitää huolta näistä meidän ajallisista tarpeista. Jumala näkee ja mittaa kaiken. Se, mistä me voimme antaa, mikä on meille sellaista niin kuin luovuttamatonta, kun Jumala kysyy, että annatko sinä tästäkin minulle? Annatko, oletko valmis luopumaan tästä? Niin omaa elämääni on tullut sellainen vaihe silloin aikanaan, kun tuonne Valkealaan rakensin sillä tavalla, että Jumala sanoi, että rakenna talo. Täällä otan velkaa. Ja kun tehtiin tällainen ihmeellinen juttu, ja Jumala salli sen kulkea siihen päätökseen, että ollaan siellä asuttu ja se on jäänyt meille kesäpaikaksi. Niin kun tulee tällä alueella se luovuttamisen juttu, ja Herra kysyy minulta, että oletko valmis antamaan pois tuo, minkä olet tehnyt. Ja se tulee niin voimakkaasti minun sisäiseen maailmaan, että minä tiesin, että tämä on Jumalan kysymys. Jumala kysyy minulta, että haluatko sinä antaa tämän pois? Ja kun sanon, että Herra, että jos sinä niin haluat, niin minä haluan sen antaa takaisin, että en minä sillä tavalla halua siihen sillä tavalla kiinnittyä. Ja seuraava kysymys, minkä hän kysyi minulta, että haluaisitko antaa tämän sille ihmiselle, jonka kanssa sinun on kaikkein vaikeinta tulla toimeen. Ja hän palautti tiettyjä ihmisiä minun mieleeni. Ja se olikin vähän isompi juttu. Oletko valmis antamaan, luopumaan ilmaiseksi jollekin sellaiselle ihmiselle, joka sinusta ei pidä? Ja siinä kun tuo luovuttamisen käy Jumalan edessä ja sanoo, että Herra, jos sinä niin hyväksi näet, niin kyllä minä olen valmis siihen. Herra koetteli minun sydäntäni ja kun hän sai minulta vastauksen, hän ikään kuin palautti kaiken minulle. En tiedä, Herra saattaa jonain päivään ottaa kaiken pois, enkä minä mitään ole menettänyt, sillä kaikki oli alussa Herran ja kaikki on lopussa Herran. Ei minulla ole mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen armo. Ja siitä minä kiitän. Hän on ollut minulle uskollinen, hän on ollut ihmeellinen vapahtaja minun elämässä. Hän on kantanut minua kaikki nämä 23 vuotta. Olen saanut olla niin hyvässä hoidossa hänen kämmenellään, hänen suojassaan, että tämä on ollut kerta kaikkiaan ihmeellistä aikaa. Ja nämä luovuttamisen hetket siinä vaiheessa, kun Jumala palauttaa sen, mitä hän on niin kuin pyytänyt, kun hän palauttaa sen takaisin. Ne on jotain sellaisia juttuja, että jos ei näissä tule kyynän silmä, se on niin kuin taivaallinen tai sydämestä lähtevä sellainen kiitollisuus taivaan puoleen, niin ei se sitten missään muuallakaan tule. Se on jotain sellaista niin ihmeellistä. Vähän ajatellaan sitä tilannetta, kun Abraham kutsuttiin uhraamaan poikansa Iisak siellä Moorian vuorella. Se luovuttamaton tilanne, se mahdoton juttu. Että kaikki se, mikä minulle oli tärkeää, mitä minä rakastan, niin se pitää antaakin uhrina Jumalalle. mutta niin Abraham vaan uskon kautta antoi. Ja Herra antoi tuon lapsen takaisin. Se oli ikään kuin heilutusuhri Jumalalle. Jumala palautti. Niin ajattelen, että kun sieltä rinteältä tullaan alaspäin pitkin Moorian vuoren sivua, niin sieltä tulee ylionnellinen isä. Hän on onnellinen siinä, että Jeesus ja Jumala tuli siihen väliin tuohon tilanteeseen, eikä häneltä vaadittukaan sitä uhria. Mutta silloin, kun Jeesus kuoli meidän puolestamme tuon saman Moorian vuoren päällä Kolkatan kummulla, niin isä ei tullut väliin. Ei tullut viime hetken pelastusta. Ei tullut sitä, mikä meille tulee, mikä sinulle ja minulle tulee. Vaan Jeesus kärsi loppuun asti. Hän kuolemalla voitti kuoleman. Hän oman ruumiinsa uhrin kautta avasi meille poloisille tien, että meille tulee se viime hetken pelastus. Se tulee jokaiselle takuun varmasti. Yksikään ihminen ei pysty lähtemään tästä ajasta, niin kuin ei pysty tänne tulemaankaan Jumalan tietämättä. Ei pysty täältä lähtemään Jumalan tietämättä. Ja se, joka täällä ajassa uskoo Jeesukseen Kristukseen ja niin kuin turvaa häneen Herrana ja Luojana, saa kokea sen ihmeellisen autuuden, että kerran siellä Jumalan maailmassa minäkin saan olla armosta autuana Jumalan pidoissa siinä suuressa juhlassa, joka kerran taivaassa vietetään. Kun ajattelin tuota sanaa, että leivo minulle ensin, se oikeastaan täytti ja valloitti minun sisäisen maailmani. Ja minä ajattelin sitä, että tällaisen sanan kanssa minä saan lähteä matkalle Jumalan armosta. Tälle pyhälle matkalle sinun luoksesi. Minulla on annettavana tämä sana sinulle, tämä murrettu leipä, jonka Herra haluaa sinulle antaa ja pyytää leivon minulle ensin. Mitä se sinun kohdallasi sitten merkitseekään, niin se on jätetty sinun harkintaasi ja sinun sisäisen maailmasi tutkittavaksi. Mutta jos sinä olet kuulijainen, niin sinä näet myös sen, että mikä on tämän sanan valtava voima. Jumalan sanassa on ihmeellinen voima, joka kantaa. Tämän leskivaimon kohdalla, kun hän toteutti Jumalan sanaa, niin se muuttui ajalliseksi toimeentuloksi, muuttui turvaksi, muuttui siksi toivoksi, joka kantoi huomiseen. Tämä leskivaimo uskalsi jälleen lähteä elämään sitä omaa elämänsä arkea, eikä siinä kaikki. Tämä leskivaimo sai myös nähdä, että vaikka oma lapsi sairastuu ja kulkee jo kuoleman rajan taakse, niin Jumalan armo ilmestyy ja hänet herätetään kuoleman rajan takaa. Ja siinäkin on oma Jumalan siunaus ja omat Jumalan koulutuksen vaiheet, mutta Jumala hyvyydessään näki tehdä tällaisen ihmetteon vielä tuon leskivaimon silmien nähden, että hän sai nähdä, on Herran profeetta, on Jumala taivaassa, joka seuraa ja valvoo. Ja nämä kaikki on kirjoitettu Jumalan kirjaan sitä varten, että meilläkin tämän ajan ihmisillä, tänäkin pääsiäisenä, meillä on mahdollisuus leipoa Jumalalle ensin. Leipoa se, antaa se, mikä meillä on. Se on vähän tai se on paljon, mitä Jumala on itse kullekin uskonut, mikä on se meidän leipämme, minkä muotoisena me sen tänään koemme ja voimme antaa käsistämme Jumalan käsiin. Siinä on merkitystä ja siihen Jumala antaa siunauksensa tänään ja tulevina päivinä. Näillä sanoilla me siirrymme seuraavaksi sellaiseen osioon, että me laulamme ja ylistämme Herraa ja sitten käymme yhteisen rukoukseen. Niin, me olemme tulleet tähän hetkeen, jossa saamme yhdessä, niin kuin tähänkin asti, niin tuoda rukouksessa asioita Jumalan eteen. Ja hän tietää ja näkee. Ja hän voi auttaa. Niin kuin tuossa laulussa äsken oli tuollainen ajatus, että edelleenkin hän parantaa. Hän nostaa ja kantaa ja vahvistaa meitä. Pieniä ihmisiä. Ja jos sinulla on sellainen rukousaihe, jonka haluaisit sanoa, niin nyt on sellainen hetki. Sinä voit kertoa, niin voidaan yhdessä rukoilla sinun rukouksesi. sinun pyyntösi?
Mä oon tiistaina menossa kaihileikkaukseen ja molemmat silmät leikataan siihen samalla kertaa. Pyyntäsin siihen esikousta, että Herra johtaisi tämän leikkaavan lääkärin kättä niin, että edelleenkin pystyn palvelemaan Jumalaa. Sillä tavalla, kun tähänkin asti vielä on, niin vähän paremmin vielä.
Näin tuossa ylistyksen aikana silmälasit, enkä osannut sitä kohdentaa oikein mihinkään, niin ehkä se olisi jäänyt sanomatta, mutta sellaiset kirkkaat lasit, niin kuin sinulla. Saako vapahtaja koskettaa? Hän kuitenkin näkee ja tietää nämä meidän ajalliset tilanteet ja elämänvaiheet. Sitten on tällainen kortti. Juhnin leikkaus selästä meni hyvin, mutta vielä on kipu ja joutuu käyttämään lääkkeitä. Rukoilkaa, että apu tulisi hänelle ja minunkin puolesta, että Herran tahto tapahtuisi meidän kohdalla. Toivon Ritva ja Juhani Jokiniemi. Ajatelkaa, miten Jumala toimii ja silloin kun hän haluaa jotain asioita vahvistaa, niin kyllähän sen voi tehdä. Olin Valkealasta lähtenyt tänne päin tulemaan ja ehkä joku 20 kilometriä ajettua, niin Juhani soitti minulle ja vastasin puhelimeen. Tämä sama ystävä, joka laittoi tämän kortin. Ja hän sanoi sitten siinä sellaisen siunauksen, sanoi, että Herra antakoon murrettua leipää. Ei hän tiennyt sitä, että mistä täällä puhutaan tänä päivänä. Mutta se oli niin kuin Jumalan maailmasta vahvistus siihen, että hän haluaa, että tänä päivänä täällä puhutaan leivästä. Että näin Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Ei me olla hukassa. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan tuoda kivut ja säryt, sairauden vallat ja voimat, mitkä meitä ahdistaa ja piirittää, niin saadaan tuoda sinun eteesi. Tässä Herra me olemme tällaisella joukolla. Me kiitetään siitä, että ei ole meidän olemuksessamme mitään sellaista, mitä sinä et näkisi ja mitä sinä et hallitsisi. Me pyydetään Herra, niin kuin me pienet ihmiset voidaan pyytää, että vahvista sinä meitä ja tule meidän elämäämme. Anna tänä päivänä sinun sanasi kautta kosketusta meidän elämäämme. Sinun parantavasta maailmastasi, sinun todellisuudestasi, sinun uhrisi, ruumiin uhrisi kautta. Koskettele Herra meitä. Koskettele ystäviä, joilla on hengityksen alueella ongelmia, ruokatorven alueella ongelmia, suoliston alueella. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä olet nähnyt nämä sairaudet ja vaivat ja sinä pystyt auttamaan luomaasi ihmistä. Herra, me siunataan Aulia, joka on menossa tuon leikkaukseen. Elet sinä siihen mennessä ilmesty sillä tavalla, että tuo leikkaus peruuntuu. Sinä voit senkin tehdä niin kuin monen ystävän kohdalla olet ilmestynyt. Herra, sinä olet meidän apumme kanava. Käytitpä sinä sitten välikätenä lääkkeitä tai lääkäreitä, kirurgeja, niin kuitenkin sinua me saamme kiittää, sillä sinä olet tehnyt mahdolliseksi sen, että ihminen tulee autetuksi täällä ajassa. Me pyydetään toinen toisillemme rohkeutta omien lahjojemme ja niiden avujen käytössä, mitä olet meille itse kullekin uskonut. Anna Herra meidän olla sinun todistajiasi tavalla tai toisella. Anna meidän olla sinun evankelistojasi, sinun sanasi saarnaajia tavalla tai toisella. Anna meille armo leipoa sinulle yhä uudelleen ja uudelleen ja nähdä se ihme, miten sinun käsissäsi kaikki siunaantuu ja kääntyy parhain päin. Ja Herra, siunaa ne ihmissuhteet, joiden keskellä me itse kukakin elämme ja olemme. Siunaa meidän sukujamme, meidän sukulaisiamme. Siunaa niitä ihmisiä, jotka eivät meistä pidä, jotka eivät meitä rakasta. Mutta me tiedetään, Herra, että kun sinut ristinpuulle ylennettiin, sinä kannoit myös heidän syntivelkansa ja saadaan pyytää, että Herra, anna näille ihmisille anteeksi. Anna heille mahdollisuus tulla sinun luoksesi ja kokea sinun veresi puhdistus. Tässä, Herra, me siunataan lapsiamme ja lastemme lapsia ja pyydetään, Herra, anna sinä hyvä elämä. ole sinä heidän sydämensä porteilla ja vaikuta sinä heissä tahtomista ja tekemistä. Tee tyhjäksi kaikki perkeleet teot. Herra Jeesus, me rukoillaan tämän kansan puolesta, jonka keskellä me ollaan. Anna Herra tämän kansan vielä kerran saada kokea sinun siunauksesi aika. Anna Jumala tuulesi puhaltaa, että ne seurakuntarakenteet ja rakennelmat ja kirkot voisivat puhdistua sillä tavalla, niin kuin sinä haluaisit niiden puhdistuvan. Kaikesta vääryydestä ja kaikesta sellaista, mikä sotii sinun pyhyytesi lakeja vastaan. Ja me rukoillaan kaikkien vastuunkantajien, saarnaajien, pappien ja evankelistojen puolesta. Anna hyvä Jumala armossasi eläviä sanoja seurakuntasi rakentumiseksi. Anna Jumala sinun sanasi vielä kerran nousta sellaiselle jalustalle ja sellaiselle tasolle, että ihmiset etsivät nälkäänsä, ei ajallista leipää, vaan sinun sanasi leipää, joka oikeasti ravitsee. Ja samalla Herra, kun me siunataan tätä kansaa, joka keskellä ollaan, niin siunataan myöskin sinun kansasi Israelia. Me siunataan Herra niitä maisemia, jossa sinä kerran liikuit ja vaikutit. Ja me pyydetään Herra, anna rauhaasi sinun kansallesi, siunaa Jerusalemin muurit, siunaa ne asukkaat, siunaa arabikansat siinä ympärillä. Herra, tee tyhjäksi sielläkin vihollisen tekoja ja suunnitelmia ja aikeita. Herra, me rukoillaan, että sinä vielä kerran siunaat meidän kansamme sinun pyhässä nimessäsi. Ja siunaa myös rukouspalvelu, jossa meille armossasi suot Jeesuksen nimessä.